Campus FM vi prezenta Ġabu Bidla. Programm bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Perotta nistednukom l-edizzjoni oħra ta' din is-sensiela ġdida li aħna bdejna fejn qed niddiskutu. Personaġġi, ġrajiet, avvenimenti li ġabu bidla. Kullum mal-missilen tagħna l-Professur Albert Borch ħan iddiskutu mhux ġraja jew persuna ma ħan iddiskutu l-lingwa. L-lingwa ġib bidla ma ġibx bidla bijaw mingħajrha l-istess jekk minflok bil-Malti nitkellmu biċ-Ċiniż aħna l-istess jekk poplu jbiddel l-lingwa tiegħu l-istess għala kellna popli fl-istorja tad-dinja li irreżistew persekuzzjonijiet kbar biex iżommu l-lingwa tagħhom. Mhux xorta tajt minflok nitkellem hekk u anki nitkellmu naturalment imbagħad ftit fuq il-diskussjonijiet u kontroversji li għaddejjin bħalissa wkoll fuq kif għandu jew kif m'għandux jiżviluppa l-Malti kemm mitkellem kif ukoll miktub. L-ispeċjalità tal-Professur Borch li huwa lingwista u nibda minn din meta tajt lingwista x'jiġifieri.
Hemm il-perċessjoni, Father Joe, li min jaf il-lingwi, min jaf iżjed mill-lingwa waħda bażikament huwa lingwista. Din hija sfortuna ġifieri għaliex kulħadd jaħseb li jifhem fil-lingwa. Inti meta jkollok uġieħ f'sidrek tibda taħseb li għandek xi ħaġa, ma tmurx għand il-ġar, tmur għand l-ispeċjalista. U ġifieri aħna nafu li l-bniedem jispeċjalizza. Issa, sfortunatament, fl-affarijiet għandhom x'jasmu mal-lingwa, m'hemmx din l-aċċettazzjoni li wkoll il-lingwa tista' tistudjaha b'mod ċjentifiku u allura tispeċjalizza fihom l-ispeċjalisti.
Ma somma llum għandna tendenza li kulħadd jifhem f'kollox mhux fil-lingwa biss, jiġifieri qed ifhem llum jekk trid pittura qed mor għand skarpan u jekk tiddeċiedi kif ħadd tagħmel pjazza fil-Belt Valletta. Tmur għandha li jiftaħ id-dranaċċ hekk jiġifieri.
Assigurat illi jekk ikollok uġieħ u tissuspetti għandek attak ta' qalb ġej, ma tmurx laħan skarpan u laqgħa tat il-ġar.
Ma naħseb Albert l-iktar importanti forsi għas-semmija tagħna li tkun lingwisti għalli tistudja l-eruq.
Mhux l-eruq u għall-istudju xjentifiku tal-lingwa.
Imma meta ngħidu xjentifiku għidu nispjegawh sew għax ħafna nies jgħidu l-lingwa x'għandha x'taqsam max-xjenza. Meta rifatt għandha x'taqsam ħafna. Imma kif tispjega dik għaliex għandha x'taqsam.
Okej. Jiġifieri bażikament il-lingwistika tistudja l-lingwa b'mod sistematiku. Issa fil-lingwistika
partikolari jew kull lingwa.
Il-fenomenu tal-lingwa l-ewwel u mbagħad hemm il-lingwa partikolari. Imma ħa nitkellmu l-ewwel fuq il-livell ġenerali. Hemm diviżjoni, hemm qasma fundamentali fil-lingwistika bejn dik li ngħidula lingwistika storika, jiġifieri kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' kif tiżviluppa l-lingwa għaliex tinbidel, eċetera. U l-lingwistika kelma diffiċli sinkronika, jiġifieri stat wieħed tal-lingwa. Sa jiena naqa' fit-tieni kategorija ġifieri l-ispeċjalizzazzjoni tiegħi hija tal-lingwista sinkroniku. Fi ftit kliem di tfisser kieku kellu xi ħadd jgħid li x'nagħmel jiena nipprova nwieġeb il-mistoqsija. Mhix daqshekk sempliċi l-mistoqsija, tarbija li se titgħallem il-Malti. Xi trid titgħallem?
Biex konta.
Fid-dettall imma xi ġifieri pereżempju l-aġġettiv jiġi wara n-nom fil-Malti, mentri fl-Ingliż l-aġġettiv imur qabel in-nom. Jekk ikollok nom definit fil-Malti, l-aġġettiv aktarx li jieħu l-artiklu definit ukoll.
Imma kien ukoll l-element xjentifiku tal-.
Qed tifhem, jiġifieri inti trid dak kollu illi trid titgħallem it-tarbija huwa is-suġġett, il-materja li jistudja l-lingwista sinkroniku. Il-grammatika dik tfisser.
U inti tajta, tipprova wkoll is-sipraġuni għala fl-Ingliż l-aġġettiv foħ qabel jew wara fil-Malti b'maqlub.
Dik hija fera differenti, dik ngħidu la tipoloġija. Dik hemmhekk hemm mbagħad llum ġiet moda ħafna. Ġifieri jippruvaw il-lingwisti madwar id-dinja jistudjaw ngħidulhom tendenzi universali tal-lingwa. U di tagħmilha billi tqabbel il-lingwi, però tqabbilhom anke b'mod profond, mhux b'mod superfiċjali, u tipprova tara f'liema tipja qgħu. per eżempju studju kbir, f'ħafna lingwi il-verb jiġi l-ewwel. Mbagħad ikollok is-suġġett, mbagħad ikollok l-oġġett. Fl-Ingliż imdorrijin aħna l-ewwel is-suġġett, mbagħad il-verb, mbagħad l-oġġett. Fil-Latin din hija libera ħafna l-ordni. Ma raġunijiet li huma tekniċi wis biex nitlu fihom hawnhekk. Jiġifieri għaliex allura l-istruttura.
Sorry, ħanna nagħtik eżempju biex nitfhem. Waqt li aħna ngħidu il-ħmar beda jinħaq. F'ħafna fil-lingwi għajdu jinħaq beda l-ħmar.
Per eżempju, ekku, ekku. Issa interessanti illi l-Arbi klassiku u l-lingwi semitiċi in ġenerali, l-ordni preferuta tagħhom hija verb, suġġett u oġġett. Tantu veru, mhux kif nagħmlu aħna, alla volja l-Malti ġej mill-Arbi, tantu veru li sajdon meta traduċa l-Bibbja għal-Malti biex iressa il-Malti għall-oriġinal u hemmhekk żbalja fil-fema tiegħi għax spiċċalli ħadd ma juża t-traduzzjoni tiegħu, għamel sentenza bħal fil-bidu ħala Alla s-sema u l-art. Mentri għandi kalina t-nistama stramba. Tam mux ekbis, ħafna nisi għajdu sajdon ma jinftijemx, għax juża ħafna klim arkajku jew klim li l-ispiċ.
Ġorbis, per eżempju,
jew per eżempju, velu, meta ċarrat il-velu ta' tempju, star jgħajdu, tostor, star, star ta' tempju. Jew nkella ġardinar ġennin, meta Marija Madalena, il-ġennin jgħajdu, ġennin għalin għanda konnotazzjoni ta' xaħat li t-lef sensi.
U provajżom kemm jista' jkun mal-oriġinali.
Iva, imma
ġieġa
l-arroġjuna. Però kien hemm studju ta' biblista kollega tagħna fejn wera illi l-ikbar ostaklu biex tifhem il-Bibja ta' Sajdon mhijiex l-għażla tal-kliem arkajku imma propju s-sintassi li juża.
Il-kostruzzjoni.
Il-kostruzzjoni. Inkredibbli qiegħed jiġifieri.
Mela, ħana qed inti kumpless imma interessanti għax il-lingwa. Aħna tallimna, intallimt il-Malti, għax mammi kien tkellimni bil-Malti u missieri kien kellimni bil-Malti u fl-ambjent li kont nitwilet jien konna nitkellmu bil-Malti, allura jisek mort naturali. Mort naturali. U hemm raġunijiet allura storiċi nimmaġina għal aħna ma nikdbux il-verb l-ewwel bħal l-Arbi klassiku.
Żviluppa billi l-Malti għandu din l-istorja ricchissima ta' kuntatti ma' kulturi u lingwi differenti ġi influenzat minn lingwi li tipologikament huma differenti mis-Semitiku. Tant ġifieri aħna kif naqbad ngħid, mis-Sirijietna ma ddejqux illi jinfetħu għall-influenzi li kienu jreġġu fis-soċjetà tagħhom dak iż-żmien. Fint, biex inti eżempju sempliċi. Illum inti jiġik frasek illi l-kelma baqun plural b'aqen miex semitika ġie mill-isqalli. Issa meta missirietna raw dil biċċa għodda, raw kemmijutli għal tuħtal ġebel, etc. ħaduwa l-odda naturalment jew għamlu bħala u anki l-isem tagħha. U hekk għadna nagħmlu sal-lum. Jiġifieri aħna llum dik il-biċċa għodda elettronika illi ħadd kważi ma jista' jgħaddi mingħajrha ma qegħdix nivvintawla isem kif għamlu l-Franċiżi kalkulaturi u x'no unna sempli nagħmlu computer. Tifhem kif missirietna minn pikkuni għamlu baqgħun, aħna għamilna computers.
Albert, jien mhix lingwista vol diri ma pretendix li nifhem ma nifhimx ta' suġġett. Però mill-naħa storiku, jien naħseb hemm raġuni oħra wkoll għaliex għandna din tendenza, jien naħseb li kienet jiġri wkoll, waħda mill-affarijiet meta kellek kuntatt mal-barrani, inti trid tifhem il-barrani. U mbagħad trid tikkomunika mal-barrani. Allora l-eħfef metodu kien li bil-mod il-mod tiżvilupp metodu li hu jifhmek iktar malajr.
Inti qiegħed tpoġġiha fil-kuntest komunikattiv.
Eżatt.
Ekku, dik hija waħda mid-dimensjonijiet tal-li affettwaw il-bdil fil-lingwa, il-bdil storiku, però mhux l-uniku wieħed ċertament. Naqbel miegħek iva ġifieri u li jiġriju biex inti eżempju, per eżempju, hemm lingwi jgħidulhom pidgin.
Sewa.
Issa dawn huma lingwi illi għandhom grammatika ridottissima. Huma lingwi kompletament artifiċjali għaliex jeżistu fejn jintaqgħu tnejn min-nies jew żewġ komunitajiet l-insirtaw intaqaw, per eżempju, il-Portugiżi edin jihdu l-merkanzija lej l-postijiet imbeda, jew l-Olandiżi, jew l-Olandiżi, jew nkella l-Ingliżi, allora għandek ħafna pigeons bbażati fuq daw il-lingwi tal-kolonizzatur, ecc.
Fuq l-ħtieġa tal-komunikazzjoni.
Tal-komunikazzjoni. U daw il-pigeon, għax ma temm il-Creole, il-pigeon huwa sempliċement lingwa avvintata dak il-ħin bejni u bejnek. U forsi madwarna hekk. Meta mbagħad ikollok kelliema nattivi tal-pigeon dik ngħidula creole. Allura ngħidu li l-pigeon ġi ikkreolizzat. Qed tifhem? Għax imbagħad allura.
Allura mhux lingwa di
il-creole fil-fatt huwa pigeon li se jsir lingwa.
Aw malta kien tendenza pigeon narawha lingwa mkissra. Però hija lingwa fil-dik tagħha stess.
Aħna għandna każ fil-Mediterran issu speċi ta' lingwa franka li kien jużaw fil-Mediterran il-Baħħara, eċetera. U fil-Malti din għadu ġdida s-suġġett fis-sens ħadd ma studjah sew għadu, però għandna din il-lingwa franka bażi Taljana. B'influenzi torok mill-Ottoman, eċetera. Per eżempju, l-Alġerija, n-Nord Afrika u da, ħafna mill-dokumenti huma miktubin b'din il-lingwa franka bil-bażi Taljana. Issa Taljana probabbilment minħabba li l-Baħħara Ġenoviżi, Venezjani, insomma,
bej l-Ottomani u dik in-naħata tal-Italja ta' fuq.
U jidher li aħna però ngħidu ngħidan għadu suġġett fl-istudju tal-Malti għadu ġdid ħafna. Għandna influenzi wkoll minnha din. Il-kliem li oriġinament kien f'din il-lingwa franka li adottajna għana.
Mela, ejja ngħidu, bħalissa qed nagħmlu dak ċelebrazzjonijiet tal-assedju l-kbir. U jqajmu Malti ta' dak iż-żmien. U jiġi jew. Jienu jew intu niftehmu?
Għandna każ kważi perfett għal dan l-eżempju tiegħek, il-kantilena ta' Kaxaru. Sewwa, jekk inti taqra il-kantilena ħafna mill-kliem ma tifhmux. Anki kostruzzjonijiet hemm differenti wkoll. Però xorta huwa Malti qadim. Dina bħal meta għandek, pereżempju, jekk inti se tmur taqra poeta romantiku, tifhmu bla diffikultà, tifhem il-metafori, imma tiġix tajt li se tmur taqra l-Ċoser.
U tifhmu taqra
Tennyson jew Byron, ikun ippreparat għalih u għadu Ingliż. U qabel ċoser hemm ukoll, ġifieri Ingliż antik. Ġifieri, il-lingwa tgħaddi mill-fażijiet ta' żvilupp. Ġifieri, xorta huwa tara fil-lija dik it-tip ta' lingwa. Imma naturalment, ħan ngħidlek, dana kumbinazzjoni dal-aħħar, għamilna għaw dirġejna teżi fuq il-lingwaġġ taż-żgħażagħ. Uħut minnom daw il-termin sax ngħidhom hawnhekk għaliex huma xejn kulurati. Però tiskanta. 10 snin wara repetejna l-istess teżi. Sewwa, ħafna mill-kliem 30-40% tat-termini korrenti fiż 10 snin ilu, ma żgħażagħ ma jafuhomx. Inkredibbli.
Fiex
10 snin, da? Fiż 10 snin.
Xilu pereżempju għadu mazza xi ħadd li
jkun. Jew patata pereżempju,
dik tista' tkun sabiħ. Patata jkun fis-sakra.
Fis-sakra jew bidro Sirt patat. Ġvedika forsi, ġvedika għal-tem title fil-moda taħħa, sirt patata. Un batandek u fil-eris ta' droga, ġvedis alkohol, inkredibli, xem, ġvedika. U ekkis li jisir il-bidla fil-lingwa.
Imma l-ura kelma di li twildet u mieta ta' 10 snin?
Propjament, mux il-kelma li twildet u mietet, imma l-użu metaforiku. Għax per eżempju l-kelma patata. Sewa, jina li għad fisser biz dik il-ħaxixa li t-attaxħab ta' mela ċips jew
li għad fuqa. Bil-għed.
Eżat. Interessanti pero, għax dika li għedin bil-għeda fuq għagġija mill-Franċiż. Patat. U li niklu ġija mill-Ingliż. Ġivri omonimu, pero żewġ oriġini differenti. Bil-Franċiż patat, fisser patata fis-sens anatomiku.
Għandek ħaġa oħra wkoll, bil-forsi se jkollok dak tibdil, għax il-lingwa tirrifletti il-mod ta' kif jgħix il-dinja.
Ma nistgħux aħna. Il-lingwa hija l-forma tal-ħajja.
Allej, ma jekk qed ngħidu l-lingwa hija l-forma tal-ħajja. Mela jekk dit tarbija li twildet minn flok għalmuha il-Malti għalmuha bl-Ingliż titkellem. Dik ikollha differenzi tagħmilha differenza jgħodha.
Jekk inti interessat fija dinja suġġett verament affaxxinanti.
Għandna programm affaxxinanti.
Jitlob
prezentaturi affaxxinanti.
Jitlob
ftit.
Jitlob ftit ħsieb. Ħalli inti k'eżempju. Mela, fil-Malti jekk tieħu kamra, jekk tieħu pjanta, qed ħares lej pjanta, alright? L-angolu ta' kamra.
Pjanta ġifieri.
Pjanta ġifieri pjanta tal-jamlek peri.
Alright, ok.
Sorry, għandek ġifieri. Pjanta ta' peri. Mela, waqt ħares lej kamra f'din il-pjanta. L-angolu meta tħares lejh min-naħa ta' ġewwa tal-kamra, x'tajdu bil-Malti? L-angolu. Rokna, le tajdu.
Rokna.
Issa, jekk dak l-istess angolu ma tħares lejh minn barra bil-Malti x'tgħidlu?
Kantuniera.
Kantuniera. Mentri bl-Ingliż it-tnejnu ma' corner. Eżempju ieħor. Naputi, xit fisser bil-Malti? Xit fisser
bil-Tifel? Tifel kan tifel jew uħtok kan tifel.
Le, ifisser jew dik, jew kellha tifel ka tifel. Mentri fl-Ingliż kabu separati, nephew u grandson. Fil-fatt il-Maltin, ħafna drabi jgħidu nephew meta jgħidu jgħidu grandson. Fil-fatt, jekk tinnotu meta jkun qed jitkellmu bl-Ingliż. Iġbin qed issaqsini l-istess, le mhux l-istess, għax il-lingwa tagħtik isu nuċċali aħna l-koll. Soġġetti għal-relativizmu, inti tifhem ġifieri, li aħna minn kultura partikolari, minn pajjiż partikolari, aħna dejjem relativi. Sewwa, ġifieri aħna m'għandniex viżjoni assoluta ta' dak li hemm madwarna. Ix-xjenza tipprova tkun oġġettiva, laqas ix-xjenza wara jiena xjila, għax jekk tieħu anke pereżempju jien naf il-fiżiks, pereżempju l-fiżika, sewwa, aħna kkondizzjonati mill-fiżika li hawn fid-dinja tagħna. Fil-fatt, il-bravura ta' nies bħal Einstein u oħrajn illi joħorġu isu mill-ħabs eżistenzjali li jinsabu fih magħluqin fuq il-globu tagħna u jippruvaw jimmaġinaw fiżika interstellari. Per eżempju, fil-fatt l-iskoperti kbar astrofiżiċi saru purament fil-moħħ bl-immaġinazzjoni, jiġifieri.
Albert, waħda mill-elementi li ħafna darba tintuża biex jiddefinixxu nazzjonalità hija l-lingwa.
Ekku.
Għaliex?
Ħanidlek, issa fuq dina missejna hawnhekk għas hemm daqsxejn differenti sewwa. Jiena naħseb, kont se ngħid nemmen imma m'hemmx fejn ngħid nemmen hawn, naħseb biżej. Naħseb illi l-identità ma tiddependix minn fattur wieħed imma minn fax
minn
fax ta' fatturi. Per eżempju, x'għamilni Malti? Jagħmilni Malti il-lingwa. Sa ċertu punt ir-reliġjon, il-fatt li jiena ngħix f'din il-gżira, il-fatt li meta noħroġ fil-kampanja nara diviżorji bejn li li ngħidulhom ħitan tas-sejjieħ, il-fatt li fis-sajf għandna daw il-festi, kombinazzjoni għandek hemm ġibt professur Pollak, ħadtu l-festa hawn. Għaj ma' s-sebbix li ma' għadda xamlu, għadda xamlu, imma festa tradizjonali sabiħ ħafna, ma' għambella, ma' jirriċ jemmen, xaqt jara. Għalli da' isu Christmas, għatlu x-Christmas, Christmas, għatlu, mela daw jarmu għaw, da' s-sebbix għat jarmu għaw Christmas, ħafni zjed, ma' kan semilu l-volontira li fraħalu jed, l-mijiet ta' volontira li għaj, ma' għambella, ja. Issa l-problema jgħad.
Ma' s-sebbix fuq di li għattaj ta' jgħaj vera tal ġibi 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 Memx mit-telfru x-xara, għam jistajme. Il-wirja tan-nar. Inkredibli. Il-kelma inkredibli ma t-diskrivi. Iza darra ħal daqs.
Ekku.
Daqs tikka, ġifiri, ġifiri.
Iġifiri, allura, jena għat nsemmiju bħal eżempju, ġifiri, ta' identità. Issa, jekk inti għandek fax, dina bħal. Fil-xjenza ħana nitkellmu fuq xi ħaġa li jgħidula redundancy. Insibu anki fil-ġisem tagħna, per eżempju, żewġ idej, żewġ għajnej, bħalissa għandi problema f'udna waħda jien per eżempju, però xorta qed niffunzjona għax l-oħra għad qed isservini. Sewwa, b'saqaj li stess, ġifieri inti għandek inbilt fil-ġisem, sewwa element isu żejjed, mhux żejjed, imma dar redundancy ġifieri isu hemm bilanċ bej. Biex inti jkollu isu taħseb għal meta jonqsok. U li ma jkunx
iż-żejjed. Dak huwa l-argument li dak, u se nieħdu forsi għall-assurd. Dan ifisser li jekk aħna nitilfu l-lingwa Maltija mhux se taffettwana bħala Maltin?
Le, naħseb taffettwa jien, għax kont se ngħid illi inti għandek dal fax ta' karatteristiċi, fax sħiħ, sewwa, issa l-ebda waħda minnhom mi kompletament kruċjali, per eżempju, aħna nafu nies Maltin illi kelma bil-Malti jew ma jafux jew għalmenu ma jużax.
Ma nifissa sekk l-Maltin?
jew inkella nafu Maltin illi ma jemnu b'xej, alla volja mandin, per eżempju, u xorta Maltin dawk.
Dawk iva, imma jekk ma jitkellimx bil-Malti tista' se jaħdmu Malti.
Jien naħseb li tistax inti għandek dal-fax. Kieku l-fax kollu issostitwejtu b'fax ieħor, hemmhekk ngħidlek kiva. Per eżempju, waħda mit-traċedji tal-kultura tagħna hi illi l-emigranti illi jsifru minn 1950 slaw. F'ġenerazzjoni waħda jitilfu l-lingwa, jitilfu l-Malti. Mentri pereżempju l-Awstralja, it-Taljani, il-Griegi, tant jħobbuha l-lingwa u tant jħossuha l-identità illi jinsistu mal-gvern Awstraljan illi jkollhom skejjel serali għat-tfal tagħhom qawwija ħafna daw biex jippromovu l-lingwa tagħhom. Il-problema li aħna f'ċertu sens, skużawni se ngħidha, laħam mibjuħ. Imdorrin kolonja. Tal-barrani dejjem aħjar, sewwa u awtomatikament aħna ma nippurtawx mit-teżur
li. Però Albert naħseb hemm argumenti ieħor ukoll li jmur kontra il-gvern Awstraljan jaċċetta argument għat-talent tal-Malti fis-sens. Insemmejt it-Taljan, l-Ispanjol, tajjeb dawn huma kollha fejn hemm ċertu diffuzzjoni tal-lingwa barra mixtuta.
Kwistjoni matematika. Kwistjoni matematika. Kwistjoni
dedikatet isa u koll, efem, miex jtnati għajt mandu għandu jisirek, ma.
Pero ironikament, imma ħana għedin fl-Unjoni Ewropea li tiċċelebra id-diversità.
Iva, iva.
Issa ħana ti ironikament, ġviri, moħna biex nitlu fl-Unjoni Ewropea bħaġda li ma bħala. Umbat, fħagġa daqset ċentrali tal-Unjoni Ewropea, tinsiex l-Unjoni Ewropea issa qiegħda tippromuovi 2+1 lingwi mhux 2+1. Sewwa, għaliex temmen fid-diversità.
Imma mejja, anke 2+1, inti tgħidlu titgħallem tiegħek
inti 2+1
tiegħek u tnejn oħra, tiegħek u tnejn oħra, tajjeb. Issa, hemm poġġ minx Malti, Belġjan, tajjeb. Se nażel it-tnejn l-oħra. Jien se nażel lingwa li nista' qiegħda biha kemm jista' jkun postijiet.
Mhux bil-fors, pereżempju, jien
għal studju.
Jien għal tradutturi. Jien avanz tal-karriera. Qed jitgħallmu
Malti. Ma dik hija ma dak huwa raġuni hija, ma dak hija raġuni bil-Malti dejqa ħafna. Mhux di wide.
Utilitarja. Iva, ħanajlek il-lingwa, il-lingwa jekk ma titlek, jekk titlef fil-dimensjoni utilitarja tmut.
Le, ovvjament. Il-lingwa hija fiha nifisha.
Ma ngħidlek l-esperjenza tiegħi. Laqa il-Parlament Ewropew fi Strasberg dwar ix-xandir pubbliku minn hemm tal-forum. U aħna konna tnejn Maltin u għallulna ġabulna dokumenti bil-Malti. Ejja borta dokumenti bl-Ingliż ma x'tax nifhmhom. Jien meta bdejt naqra dokumenti bil-Malti jiena. Battikata kelli.
Il-Malti tafu ma ġovent.
Kif bat id-dokument bl-Ingliż, fimtu.
Imma ħana jilek issa din jiġifieri issa tittifhem daqsxejn l-affarijiet kif huma. L-ewwel net, aħna normalment nistudjaw mhux bil-Malti imma bl-Ingliż. Jiġifieri inti diġà inkanalajt ruħek l-idjoma l-espressjonijiet qegħdin hemmhekk. Barra minn hekk, sfortunatament, minħabba l-aġla illi biha qed issir bihom qed isiru traduzzjonijiet, sewwa, ħafna drabi traduzzjoni li konna ngħidu huma ħanajt kelma biex ma nkunx kattiv, imperfetti ħafna. Jiena jkolli kuntatt ma' tradutturi, tant ikollhom pressa ta' xogħol li jridu jipproduċu malajr millu malada, illi kwalità sfortunatament.
Kwantità
il-kwalità tbagħti minħabba l-kwantità. Ġieli ġifieri kolli talbietu da, laqas biss ixommu kostruzzjonijiet. Ma ndun pa neċeżqaw ħin ħafna x'kien kunt eżempju sabiħ.
Eżempju sabiħ ma jimportax għandna
kellna kelli talba sewwa. Ara xidir lek minn din is-sentenza. U dik kienet xi ħaġa bħal se nivvinta sax ma niftakarx imma l-kostruzzjoni fima ċar. Pereżempju, din l-ittra inkitbet minn X u minn Y semgħu xi ħadd ieħor u minn xi ħadd ieħor. Din l-ittra nkitbet. U qalli u tani xi żewġ verżjonijiet tagħha di. Qatlu ħanilek, qatlu jiena għalli inti kuku xtam, għalli jiena kuku namiex ħaġa kompletament differenti. Fil-Malti għandna xi ħaġa ngħidula topikalizzazzjoni. Barra s-suġġett il-verb u l-oġġett li huma dawn huma relazzjonijiet grammatikali, inti għandek verb li jista' jieħu suġġett u oġġett, ngħidulu verb transittiv. per eżempju, kiteb, sewa, tit is-suġġett min kiteb u x'kiteb, l-oġġett. U mbagħad għandek verbi oħra intransittivi bħal per eżempju
mis,
suġġett biss. Sewa sa xtajt il-qattus miet il-ġurdin, tittajt qatel hemm transittiv. Mela, issa fil-sentenzi li huma transittivi, u anki dawk li mhumiex fil-fatt għandna relazzjoni oħra li ngħidula it-topic. Dan huwa ġifieri ħantik l-eżempju mill-ewwel. Din l-ittra kitiba X, Y u Z. U dik hija l-istruttura li bħala Malti tħossha timxi.
Xi normali.
Kif?
In-normali.
In-normali. Issa din
għandha sfortunatament. X, Y u Z kitbu din l-ittra?
Tista, ma. Le, imma inti, għax inti, il-lingwa di parti oħra minn dak li konna qed ngħidu qabel il-forma tal-ħajja. L-istudenti intihom dal-eżempju jiena. Immaġina wieħed għandu Mercedes, joħroġha biss nhar ta' ħadd dejjem il-lostra fiha sewwa.
Min il-Ferrari
nofxekku. Ejja, u immaġina tifla żgħira għandha qattusa il-mimmi ta' jnejha. Right? Issa di, darba minnhom il-ħadd wara nofsinhar, il-tifla qed tilha bil-qattusa u t-qattusa ħarbitilha u ħarġet mill-bib ta' barra, plum u dritt tal-ġod il-Mercedes li ġejja u dina qattusa tispiċċa mċabsa mal-windscreen
tal-Mercedes.
Dak joħroġ bu jibda jniżel is-sema. U l-oħra tikbi u twerża għax miskina qattusa. Issa, ejdli inti, it-tifla x se tgħid u r-raġel x se jgħid.
Il-raġel tiġa t-tintin.
Il-raġel seħa, jenna fi il-windscreen bla bla bla. L-ohra għattu sajħasru da. Ġviri, inti kif t-esprimi ruħek, hija l-mera ta' ruħek. Sanki di, ġviri, najdu la kostruzzjoni attiva u passiva. Jekk inti tittati prominenza lill-aġent dak li qed jagħmel l-azzjoni, tmur għas-suġġett, verb, oġġett u tuża sentenza attiva. Imma jekk inti trid.
Tkun tajba.
Tajba, skont il-kuntest. Għax tajba ġifiri, fuq li ma livell sintassi, kifini mibnija, semantika.
Jien ħan nispiċċa wara dal-programm biex nitkellem.
Għax inti qed Joe, inti qed tinsab. Li qed nitkellmu, professur tal-università, ħobu jfettqu hi. Ibża minnhom dal-professuri.
Mhux qed infetta. Mentri l-passiv nużaw biex inti tagħti prominenza lil min sofra relazzjoni. Per eżempju, il-qattusa qatlena, però jinsirta li din il-kostruzzjoni tal-passiv, aħna m'għandniex daqshekk prominenti fil-Malti u nużaw it-topikalizzazzjoni. Il-qattusa qatili, il-qattusa weġġaħħa. U tiġi naturali.
Se più eżempju tajb ħafna, għax naħseb kolġi vera.
Hemm kollegi li jgħidulek ma tistax tiktepek għax il-Malti miktub, mhux bħal-Malti mitkellem, ġi jgħidlek prosi, tiġifieri il-Malti miktub, irid ikun diffiċli biex ma nifhmux allura. Nfakrek f'ta' Sajdon li għatlek qabel l-ostaklu prinċipali kien l-istruttura.
Inti qed tgħid li hemm differenza bejn il-Malti miktub u l-Malti mitkellem.
Mhux qed ngħid hekk jien, jien qed ngħid biss illi struttura li hija daqshekk bħal in-nies fil-Malti mitkellem għaliex m'għandix issipruha wkoll fil-Malti miktub. U tagħmel il-komprensjoni ħafna iżjed faċli.
Awtomatikament.
Kull ma tista' tgħid fil-film itkellem, tista' tgħu fil-film.
Però naħseb trid tagħmel differenza hemmhekk. Jekk inti qed biex niftehmu qed tikteb xi ħaġa formali, qed tikteb ittra formali, qed tistenna li l-lingwa ikun formali. Jekk qed tikteb novel u se ġib karattru jitkellem, jekk ma jitkellimx kif jitkellem fit-triq, se jkun artifiċjali.
Ħanilek ġew. Ħud dokument li prova jaqra bil-Malti ġew Strasburg, right? Jekk inti se tabbih b'kostruzzjonijiet mhumiex Maltin.
Ġur, le jien qed ngħid iżomm għall-Malti. Malti tajjeb formali qed ngħid.
Qed ngħidu hemm lingwi illi għandhom ordni differenti. Per eżempju, ġa semmejt diġà, ġifieri fil-Malti l-aġġettiv jiġi wara n-nom. Allura dena għax nitkellmu hekk ma tiktibix hekk biex tkun bħall-Ingliż. ċandu x'jasa.
Ma l-interessanti tal-lingwa taffaxxinak minn tibda jitkellem. Ħantik eżempju. Jien għandi n-neputija tiegħi miż-żewġa u tifen. Allura, inkun għand toħti, aħna ngħidu su ġejjin illum. Issa ġejjin, su isimha. Ma ngħidu ġejjin għax jiġifieri ġejja ir-raġel u t-tifel.
Eżatt.
Dak huwa użu tajjeb tal-Malti u jekk ħa nikdbu kif nikdbu.
Ħanilek, din hija mistoqsija komplessa ħafna, sfortunatament. għax inti
professura farit għal
il-ħsebat leġġimat.
Il-lingwa topera fuq livelli differenti. U għet mill-livelli principali, il-livell fonetiku, ġifiri li inti tuża il-ħsejjes tal-lingwa mhux tal-lingwa oħra. Din ha wkoll xejta problema għaliex inti għandek nies, pereżempju, meta l-Maltin jitkellmu bl-Ingliż, ħafna ħsej, mhux ħafna, uħud ħsejjes tal-Ingliż, ma mhumiex indorrin għalihom, allura ma jagħmluhomx jitkellmu bl-Ingliż u jużaw ħsejjes Maltin. Pereżempju, meta nitkellmu bl-Ingliż ħana, ma nagħmux differenza bejn tin landa u tin irqiq. It-tnejn għandhom tin. Ħoss differenti terġa' dentali ngħidulu. Sewwa, ġifieri dik huwa minimum requirement
li Charles is-re, għax isir Charles the Third. Kif se jgħidu għal-Maltin?
Jgħidu għal-Ingliż.
Issa bara minn.
Bara minn.
Ma nafx, saħsef se mutqabbila. Ġifieri, mbagħad għandek l-istruttura ngħidula sintattika, ġifieri kif tibni s-sentenza. Però billi aħna komplessi bħala anki bħala bnedmin, aħna nitkellmu. Aħna ma niftemux biss, ma nikkomunikawx biss kontenut lingwistiku. Per eżempju, jekk jiena niġi hawnhekk u tarani kollni Merwel u miss ħirġa' mill-qalzi, dik ġajt nikkomunika xi ħaġa, għad qasbilt nitkellem, ma ftaħx għalli. Per eżempju, dal-għodu jiena mort għan server għax kellna ħabta u ta' qabli qiegħed fit-triq hemmhekk, is-server qiegħed bil-karti f'idejh u ta' qiegħed bl-qmis, bil-xorts biss, f'nofs it-triq, qed jittewweb, jitmattar, u għad l-server mingħajr ma trid, jiġifieri hemm kontenut li qiegħed, għadu ma fitax ħallu għadna qasmajt. Ġifieri, allura inti tikkomunika bil-persuna kollha, u l-lingwa tikkomunika fuq livelli differenti. Jiena nista' pereżempju ngħidlek, għandi 700 sena. Ma jfissirx li twelit 700 sena ilu. Qed tifhem. Ġifieri hemm il-metafora.
Għandi 700 sena biex jispiċċa l-programm.
Jiena fil-fatt qed nieħu gost, issa ma nafx inti.
Imma għall-eżempju li tajtek jien, ġifieri għax ħadd. Tispjega li ħafna imma dak inta jekk inkun qed ngħidha bil-Malti
kont se ngħidlek, jiġifieri li għandna livell barra dak li livell ngħidulu semantiku, għandna livell ngħidulu pragmatiku. Issa dan livell ifisser li niddaħħal il-kuntest. Mela allura jekk inti rajtni pereżempju bil-qmis qas daħħalta fil-qalzijiet, kważi kważi qasem ma fejn tgħidli ħriġt ma' ġen id-dar, għax dak huwa l-messaġġ li qed intik. Ġifieri li tgħidli bil-lingwa kemm ħriġt ma' ġen id-dar hija żejda. Allura inti fil-komunikazzjoni ħafna drabi nippruvaw għandna nagħmlu shortcut. Sewwa? Allura inti flok tajt pereżempju billi su għandha ir-raġel u t-tifel u se nkun magħhom allura se ngħid ġejjin. Flok toqgħod tajda kollu, su jiġifieri hemmhekk su ma tfissirx biss persuna waħda, imma l-persuna u l-familja tagħha. U allura għandek ġejjin li hija tajba għal dak il-kunċett li kellek frasek int.
Ah, korrett.
Korrett, naħseb. Għandik eżempju ieħor. Aħna għandna l-verb, il-forma tal-verb, li ngħidulu l-perfett. Issa da pereżempju kiteb, mhux jikteb l-imperfett, kiteb. Issa, aħna għandna użu speċjali ta' dan il-verb. Illi normalment meta inti tuża kiteb itfisser għall-passat. Però għandna użu fil-Malti anke għall-futur. Per eżempju, qegħdin sejrin piknik, per eżempju, u ftemna fl-għaxra, u l-għaxra u kwart, u għad qed nippakkjaw, u jien niġi rrabjat fuq ngħidlek ħriġna. Ma ngħidlekx se noħorġu. Ħriġna. Jiġifieri dik ironija, suppost ġa ħriġna. Ħriġna. Tista' tgħidli mhix korretta dik, dik hija parti mill-ġenju tal-lingwa.
Ma okej, ħanna rekux qed nifhem jien, ġifieri qed tgħid. Il-lingwa tagħmel differenza. Bija u mingħajr mhux l-istess. U d-differenza hi kbira. Ma mbagħad għattilna li jekk wieħed ma jafx il-Malti, xort istess jaħlu Malti.
Għax għandu affajt oħra fil-faxx.
Ġifieri l-lingwa mhix tant.
Mhix l-unika, ngħidu mhix l-unika.
Allura aħna nistgħu nibdew niddeċiedu ngħidu mela fimni aħna nista' ngħix Malta u ma nikteb qatt bil-Malti, nidħol l-università u ma nkunx naf bil-Malti, immur fejn immur nippretendi li jkun hemm min jaf ikellimni bl-Ingliż. Jifiri?
Jo biex namlu aktar ħarxa, jekk wieħed li ma jafx il-Malti xorta jista' jkun Malti, jista' jkun il-poplu kollu ma jafx il-Malti u jibqa' Malti?
Ekk.
Fil-teorija iva, Issa.
U fil-realtà x'inhi differenza?
Le, mhux fir-realtà, ifhem, jiġifieri qed nipprova ngħidu għad dan jiena, jiena m'iniex qiegħed nipprova hawnhekk nippritka għal xi kawża partikolari, qed nipprova nara l-ħaġa kemm jista' jkun b'mod oġġettiv. Iġifieri jiena qiegħed ngħidlek, l-identità Maltija ma tistrieħx fuq fattur wieħed biss.
Dik naqbel miegħek perfettament.
Iġifieri hemm ħafna fatturi, pereżempju, jekk ma nonqodux attenti, qabel semmejt il-ħitan tas-sejjieħ. Ftit snin oħra se nitil fuq ukoll il-ħajt tas-sejjieħ, għax ma kemm baqa' ħitan tas-sejjieħ. Naħseb iżgħek
nifhom. Kemm se jkun fadal il-liq jagħmli?
Kemm se jkun fadal ħarrub fil-kampanja għal volja protent. Et tifhem bil-birra tal-li sejjieħ, jiġifieri issa l-problema hija din.
Kellu għamlu issa l-mep apposta biex tassigura li ma jibax.
Issa l-kwistjoni hija din. Illum madwar id-dinja inħolqot kuxjenza. Najdu l-ambientali, però iżjed minn ambientali kif ikunix tinsejla ekoloġika. Għaliex jiena nemmen ħafna illi għandek id-dinja bħala grupp assjem ta' sistemi. Kollha għandhom bżonn xulxin, kollha jinteraġixxu ma' xulxin. Jiġifieri il-ħajja tal-bniedem mal-ħajja tal-annimali, għandna bżonn ta' kulħadd, inkluż il-ħanex illi iħaffer fil-ħamrija jagħti l-arja lill-ħamrija li jippermetti li l-erruq tal-ħxejjex tagħha jiġbru, eċetera, eċetera. Jiġifieri aħna f'ċertu sens niddependu mill-ħanex. Alla volja jgħinna bniedem, homo sapiens, eċetera, niddependi mill-ħanex. Bħalma l-ħanex jiddependi minni wkoll, għax meta jiena bnej dik l-għalqa, ovvjament irid il-ħanex ukoll, bl-ambjent, bl-abitat tiegħu ukoll. Issa, f'din il-kuxjenza ġdida, ngħidilha ġdida, fis-sens fuq livell popolari għax minn jasef ftit ilu jafhom dan l-affarijiet, però għandi l-kuxjenza popolari ġdida illi inti, pereżempju dal-aħħar rajt xi ħaġa sewwidlek qalbek. Polar bear. Qed jipprova jaqsam minn fuq biċċa silġ għal oħra, tant ma sabx hu tlesa polar bear għandu ħafna sufa u xtejlu da. U taraħ, għad ma ġilda. Veru impressjonani jindiveri, dan wasal biex imut, tant turqi, bil-kemm jifla jiċċaqla. Għal inti tajt, u iva, tmud dik l-ispeċi, ma jkollniex isep polar bears, ma baqgħetx id-dinja. Right? Għadda kem ħarġet xie simaw mill-BBC, mux mill-BBC, BBC ġabuwa, smajta fuq hemmhekk jiena, illi f'dawn l-aħħar 40 sena, il-ħajja fl-oċejani tagħna naqsed nofs. Fl-aħħar 40 sena. Għaliex qed nagħmlu aħna lill-ulied, nagħmlu lill-ulied, għad fil aħna m'aħniex responsabbli li ħadd.
Imma l-lingwa allura kif.
Issa l-lingwa tiġi parti minna, ġifieri bħalma inti tixtieq li l-polar bear ma jispiċċax, bħalma jiddispjaċik illi inti kellna l-baqra ta' Malta qed jippruvaw issa jirrisuxxitawha bid-DNA eċetera tal-barri Eġizzja ma nafx.
Il-barri baqa' ta' Malta.
Qed jiġri hemm din il-kuxjenza ġdida. Hemm din il-kuxjenza ġdida illi inti il-ħajja sabiħa. Jiġifieri u fil-manifestazzjoni kollha tagħha. U allura veru li l-Maltin jibqgħu Maltin mingħajr il-Malti, però nassigurak jien anke kif il-Maltin kollha għada jibdew jitkellmu bl-Ingliż u l-Maltin sew sa għada, pitada jibdew jitkellmu l-Ingliż b'mod differenti bejniethom. Pereżempju, instantik eżempju, hawn min pereżempju jgħidlek mechanical engineering. U għom jgħidlek mechanical engineering, mux hekk biss, iżda Ingliż, mux hekk biss, min jgħid mechanical engineering jaħseb illi min jgħid mechanical engineering u allura mhux edukat, min jgħid mechanical engineering jaħseb illi min jgħid mechanical engineering huwa kiesaħ qed jippretendiha. Anke fuq lingwa barranija ukoll għandna differenzi u dawk id-differenzi għandhom ukoll riperkussjoni soċjolingwistiċi.
Ma Albert, inti. Waqt li qed nitkellmu. Tu sak li bl-Ingliż għatina tu plus one, u għatina polar bear ma għax tajt or sporali jew nejn. Plus one għax kif tajt dak jgħu ta'.
Laqas polar bear ma jaf kif jgħidha ma
għal. Le, dak or sporali. Ħani. Għala ma tiddejjax li inti professur tal-lingwista u tal-Malti u.
Bħalissa qed niddiriġi teżi. X'in id-differenza?
Taf li x'qed ngħidlek, anke l-awtorità tax-xandirizza ħarġet xi ismu li ma tistax tagħmel l-għaw switching tal-lingwa.
Nipprova nwieġbek preċiż. Bħalissa qed niddiriġu teżi fuq proprju dan ix-xogħol. X'in id-differenza bej? Issa l-klima hu importanti kollu. Bej, il-Malti modern kontemporanju U dak li għajdu lu code switching. Right? Per eżempju, jekk jiena ngħidlek xi ħaġa li smajta xi żmien ilu, l-istudenti qegħdin quddiem it-timetable, sa, u xi ħadd jgħid, oh no, now we've got a taħwida. Right? Dik li hija code switching, qed inħallat il-Malti u l-Ingliż. Imma jekk jiena ngħidlek, ara xi ġrali, mar lil mouse. L-screen it-tappan, il-computer ma nafx.
Dak mhux code switching.
Hemm mhux code switching, nitkellem bil-Malti kontemporanju. Qed tifhem.
U għalhekk dik mhix dbażuri.
Le, dik hija bħal m'għamlu missierijietna meta użew baqgħu. Issa missierijietna ma kinux jafu biżejjed l-isqalli u l-peta l-isqalli jagħmluha be għax kienu għadu influenzati mill-arbi, fl-arbi m'hemmx
be.
Allura jagħmluha.
Ma dam meta jitkellem il-ismu li mam li għajt il-baba.
Ej viva, eżatt,
u l-boblu.
Ekku, dikja waħda mill-xi simgħu. Għandu dritt l-arbi jkun differenti mill-Malti mill-Ingliż u mill-Taljan.
U kif ukoll kontra razzista kont ngħidlekom nagħlek.
Ħadd se kaġu. Issa iktar ma jgħaddi żmien iktar qed ngħixu f'dinja globalizzata. Kemm it-teddida għal-lingwi speċjalment lingwi żgħar bħal Malti?
Jiena din il-kelma teddida nixtieq naħuha mill-vokabolarju tagħna.
Ħajfaqar il-Malti,
Jiena profondament iddisgustat b'sezzjoni tal-popolazzjoni tagħna, bl-attitudni tagħhom lej il-barranin. Sfortunatament mhux li l-barranin kollha, li l-barranin
naqbel miegħek 1000% kienu possibbli.
Dispjaċini verament inħossni umiljat u ddisgustat u anki ġifieri ma nistax nirrelata.
Jiena ħadd insertaj
il-insejħu l-ħutna Maltin.
Il-belt dimostrazzjoni u bil-Malti pur. Tellaw li l-istonku tiegħi.
Il-kwistjoni Ġo, il-kwistjoni hija
proud of it
inkwetanti ħafna.
Jien għandi
studenti fil-klassi għaw l-università illi għandhom din il-mentalità.
Imma l-mistoqsija ta' ġo.
Iviva se nwieġbe. Ġifieri għalihom ma jippurtahomx li da kieku baqa' fejn kien jispiċċa mejjed, jew kellu jidħol fl-armata bil-forsu joqtlu ħumbat x'ismu. Issa ġifieri, mela, il-bottom line mhijiex il-konsiderazzjoni lingwistika, għalhekk it-tweġiba tiegħek, il-bottom line mhijiex dik, il-bottom line hija r-realtà umana l-ewwel nett. Sewa,
però qed tgħid ħadd ispiċċa l-lingwa żgħira x'ħajn erdu.
Le, ma ċekk.
Ma jemux jitkellem fuq integrazzjoni, qed jitkellem fuq globalizzazzjoni.
Iviva he. Iva, jina qed nipprova ngħidu jiena, l-ewwel nett ħa nagħtu każ il-prijoritajiet tagħna. Ġifieri inti għandek bniedem u ma hemmhekk sewwa titu ħsieb dak u mbagħad konsiderazzjoni mhux tal-lingwa bl-istat tal-ekonomija. Għax aħna mdorrijek ikolli biċċa ħobs u qed imut bil-ġuħ, naqsam mamma minnu bil-ġuħ bħali, mhux l-ewwel nikol jien mbagħad nara jmut bil-ġuħ.
Żidratament mhux dik aħna insejna aħna bħala Maltin, xi ħut mill-Maltin. Meta kien hemm żmien meta konna nittalbu l-ħadd ieħor bil-ħnina biex jgħinha.
Dejjem insemmi tal-imprinanti waqt u għedni tal-programmi. Nimi tal-Maltin kienu rridu jmorru l-Awstralja. L-Awstraljani ma rridu għobx għadu intom suwet.
Għamlu xur. Fuq vapur, per eżempju, minn tal-ewwel emigranti għax għallu l-om suwet. San 1954, New Zealand ma kienx taċċetta Maltin, għalkemm ma kienx tajt għaliex, inħabba kienet qishom bħala suwet.
Ġo, jiena tal-limni inti fil-bidu tas-seklu għaw liħor, ġviri, familja Maltija ma teffordjax ħobża kull-jum.
Għajdikom uħra. Meta kienu qed jażlu tfal biex emigranti għall-Awstralja, kienu jgħodu attenti biex kemm jista' jkun jażlu tfal li huma ġilda ċara. Biex ma jagħtux l-impressjoni li qed jibgħatu s-suwed. Dan qed nitkellmu 50s.
Faġilna xar minuti biss.
Ħalli nipprova nindirizzawha tridi l-kwistjoni allura li semma ġew.
Imma fil-qasira x'għandi affarijiet oħra inti li qed tinbotta biex aħna ma ngħidux Olandiż. Ma ngħidu.
Le mhux kif
tgħidha
Netherlands.
Le Netherland. Ma nafx.
Le ġifieri ġew fuq di ġifieri il-globalizzazzjoni bil-ramifikazzjoni kollha tagħha hija xi ħaġa parti mill-ħajja tagħna tal-lum u aħna ma nistgħux ġaw l-arroċ l-għura. Iġifir, aħna rridu naċċettaw li aħna l-lum naħiċu f-soċieta multikulturali. So what? Skużani, so bloody what?
Iġifiri.
Dak huwa multikulturali.
Iġifir, għaliex dil-biża kollha minnu differenti minni? Għaliex? għalix, dak huwa ħija u jista' jkun anki ta' għajnuna
li jiena. Jiena pjaċir. Lina saqsetik mistoqsija mhux mill-punta ta' vista ta' biżam ma biex na' reazzjoni tiegħek u tajtili ċar-risposta.
Iċifieri ma l-lingwa ma jfissax li jagħmel dak jgħixu ttejf flimkien.
Imma okej, ħammorru għall-kwissjoni l-oħra. Li inti tridna mhux nikbu Olandiż imma nikbu.
Mhux vera, qed niżżel rappreżentanza minn l-idea.
Neandertal Neandertal.
Jiġifieri
ma taħsibx li hija esaġerazzjoni.
Inti interessat fil-verità oġġettiva?
Insaqsilek jiena.
Jew inkella se tibqa' tinsistma.
Insaqs il-Virotta jekk ikunna f'distorsjoni tal-istorja.
Dana l-Unjoni Ewropea għandhom ismijiet uffiċjali għal pajjiżi Ewropej. Li jridu l-tradutturi marbutin illi meta jkollhom dokument legali jridu jużaw l-isem uffiċjali legalment jorbot. Issa, l-Olandiżi, dak li aħna ngħidulhom l-Olandiżi, huma ma jaċċettawx l-isem Olandiż għall-Olanda għaliex f'dik li ngħidu għall-Olanda hemm żewġ provinċi, North Holland u South Holland. Allura għalihom meta inti tajt Olandiż, issek qed tajt kemmuna jew għawdex għall-Malta kollha.
Allora, Olanda hija Netherlands.
Issa, meta talbuna biex nagħtu traduzzjoni ta' din il-lista, kien hemm konsiderazzjonijiet varji.
Li jemmu Netherlands hija l-isem propju.
Netherlands, Netherlands, jiġifieri. Issa, bit-Taljan għandek pajjiżi bassi. Sewwa, issa u kien hemm min qal nagħmluha pajjiżi baxxi. Tina, fil-Malti, tiskantaw min irid jgħid hekk imma. Iva, pajjiżi bajji, kien iġabdew jużawha, kien iġabdew jużawha. Darinna li mhux il-każ. Darinna li llum minħabba li aħna kulturalment nieħdu lajn ta' isu ta' importazzjoni lingwistiċi iżjed mid-dinja Angliża, nużaw il-kelma Netherlands. Li issa, barra minn hekk għall-spelling u bad għandek il-problema tat-TH. Issa. Fuq din ukoll, aħna, bħala kunsill, konxi il-nies illum idejjahom illi inti tidbiegħ twiss mill-forma Angliża, jiġifieri llum biex tagħmel air conditioner tiktiba bil-Malti, laqas biss tarafha.
Mhux hekk.
Ma tarafx.
Taqra ma tindunax.
Fil-fatt in-nies akkużawna li qed nagħmlu aħna għadna ma qasfix nibda dokument. Għadna ġbi għahna n-nasit snin, jina n-iċċerja l-kumbu.
Mux vera, jintom tridu li air conditioner.
Le, assolutament mux vera. Ja, lajja, lajja li belluza, ġiviri.
U online u ma nafxie.
Laqxie.
Mux minn kombi ġeja.
Le, assolutament mux minna ġeja. Pero nisimaħlu fina, taf kif jgħu.
Għadda kif jgħam, kullħat għet jivvinta, għadda
biex aħna ma nitbedux kemm jista' jkun, immaġina kif ikun Netherlands għamilja bid-di. Tiġi qed tidher stramba inti qed Neanderthal eċetera. Sewa, aħna għandna prinċipju fil-Malti, meta jkun isem propju, kemm jista' jkun tirriproduċih, pereżempju, Shakespeare, ma tibdilix tagħmilha bleċċe. Mhux hekk biss, meta inti tgħid pereżempju sunet Shakespearean, tagħmel Shakespeare bl-Ingliż, u mat-aħħar biex tagħmilha jeha ne. Ġa għanna l-prinċipu stabili, diġa marxist, għanti ma tajċ marxist, għax tara marxist miktuba, ġa għem l-prinċipu, allora għanna għadna, biex nċaqel u l-inqas, sawa nħallu għabit tieċ, tiki kolla.
Jena li għatam sens, eh? Għavori għatna għidha u d-dieb u jiddiskuċi, ma tam sens.
Eh, ma ġviri d-dieħ, xissa.
La hija kbira li għahna rridu l-Maltin jikdbu l-klim bil-Inglis bil-Malti, la hija kbira.
Għak kif għandhom jikdbuħ?
Issa dikha kwistjoni oħra, issa ġviri għax hemm ħafna problemi. Jekk inti interessat, nistantik eżempju. Altru tajli air conditioner unħalja miktuba bl-Ingliż u forsi nagħmilha inverted comma jew xi ħaġa.
Jew italics.
Jew italics. U altru tajli pereżempju, kif se nikteb tiċċekkja? Kif se tiktiba tiċċekkja?
Le tiċċekkja ma ħossi stram ma nikteb tiċċekkja.
Ma tiċċekkja minn tiċċek ġejja, CHCK. Se tiktiba TI CH CH ICK CK.
Le tiċċekkja kif ħossa niktibha.
Per għaliex, hemm ħafna problemi, għax inti l-kelma Ingliża s-sotto mettitruħa għall-inflazzjoni Maltija.
Fim air conditioner le?
Air conditioner, ifhem, air conditioner saret parti minn Malti modern. Jimmi bħajna najdlek, ixħalli l-air conditioner, minnix għet nħallat il-lingwi?
Le, le, ok, tajja. Uniktiba eja, jaru conditioner.
Issa l-problema mbagħad, jekk inti għandek tfal fl-iskola qed jitgħallmu il-lingwa. m'għandekx turihom li air-conditioner tinkiteb b'prinċipji differenti milli jinkiteb il-Malti. U allura tagħmilha xi sinjal.
Ejja.
Qed tifhem.
Imma anke kotba li hija fl-iskejjel qed jużaw dal.
Imma qed jagħmluha mingħajr ma jissenjalaw li hija kelma miktuba bl-Ingliż.
Anki per esempio full time online da mhux minn għandkom ġew.
Le, assolutament. Assolutament. Id-dokument għadu maħarriċ uffiċjali tagħna.
U meta taħseb se joħroġ id-dokument?
Ħanilek, konna qed naħdmu biex nispiċċawh qabel ma faqgħad il-kontroversja. Minħabba il-kontroversja issa waqaf kollox u qegħdin nippreparaw biex nagħmlu forum pubbliku ħalli għal xej toħroġ fil-gazzetti u fil-social media għal xej. Issa se nagħmlu forum pubbliku dal-waqt ċismu f'Novembru, fil-bidu Novembru, u sen b'mod kemm jista' jkun pubbliku se nippruvaw nagħmlu bel pożizzjonijiet ċari.
Kemm jista' jkun għażlu sara għolja. Ħabba l-fwar li se jkun.
Il-kontroversja badna l-aħħar parti tal-programm ma naħseb kien tajjeb li mhux għamilna kollox fl-aħħar parti tal-programm. Mistoqsija qasira u tweġiba qasira. Jagħmel sens l-Università ta' Malta biex tidħol ma jkollokx Malti?
Fil-fema tiegħi ma jagħmilx sens le, għandu jkollok il-Malti.
Ok. Dak il-kumment naslu fit-tmiem ta' dan il-programm jien Fader Joe Borch, kemm il-Professur Joe Perotta, nirringrazzjaw ħafna il-Professur Albert Borch ta' tweġibiet u tal-ħafna eżempji li tagħna li allura għandna nifmu aktar u anki tefadaw fuq din il-kontroversja li l-Kunsil tal-Malti weħel biha meta qed jgħidilna u ma m'għandhomx jaqsu xejn. Maħħa, ma tenduna kif id-dinja ta' komunikazzjoni li għandna instantanja il-taħwit u l-gideb isir verità fl-għadda ta' salib. Nirringrazzjawkom għall-attenzjoni tagħkom, nfakrukom li dal-programm tistgħu tisimgħuh ukoll biri tmorru fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt u hemmhekk issibuh tisimgħuh kumdita tagħkom saħħa.
Għadkom kem smajtu, ġabu bidla. Dan il-program kellu produzzjoni u prezentazzjoni ta' Fader Joe Borch flimkien mal-professur Joe Perotta.